Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Украинская Верховная Рада приняла декларацию о борьбе за вызволение Украины. На знак протеста супроть российской оккупации Крыму Украина заявила про спынение шальцовства у СНД и про махчимость введения визового режима с Россией. Тем часом Российская Державная Дума ратификовала погоднение об долучении Крыму до России. У Беларуси до конца года будут служить каля тысячи российских войсковцев. Центральная выборчая комиссия поведомила, что за первые два дня до терминового голосования на местовых выборах до скрыню пришли амаль 10% выборцев. Однако незалежные назиральники свечат про то, что на самом речь выборчие участки безлюдные. Пазней прогучыць апытанне, Украіна выходзіць з СНД і з'яўляе пра намер увесці візавы рэжым з Расіяй. Як вы да гэтага ставіцеся? Цягам гэтай паўгадзіны жывога эфіру можна тэлефанаваць на вэлкомаўскі нумар 651-4204 альбо ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Президент Злучених Штатів Америки Барак Обама сьогодні виступив з заявою об нових санкціях супроти російського керівництва в сувязі з анексією Криму. І подробязні про це розкаже мій колега Ян Максимюк.
У своей заяве президент Барак Обама прозвища у особов, которые опынулись под санкциями, не огучивал, але одразу после его заявы поширенный список особов под санкциями появился на сайте Министерства финансов США. Там в этом списке 19 человек, усих махчима, и я не буду вам тутай называть, уси можно найти на нашем веб-сайте, я только назову некоторые прозвища. Там у поширенном списке были включены вице-спикер Союза Федерации Евген Бушмин, помощник президента России Андрей Фурсенко, керовник президентской администрации Сергей Иванов або и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Я сказал, агулам 19 человек. Их список находится на сайте Радио Свобода. Под санкциями так само опынулся сгаданный у заяве Обамы банк. Это банк Россия Санкт-Петербургу. И я еще нагадаю, что первый список высокопоставленных официальных особ России, которые опынулись под американскими санкциями, уключал тогда 7 особ. Серед інших, Владислава Суркова, Валентину Мацвенко и Дмитрия Рогозина.
Я скажите, коли ласка, а новый спис, это одинное, что додалось до санкций, и ведется еще про некие додатковые кроки американских владов?
Я думаю, тут себе президент Обама покинул фортку, бо он сказал, что он так само подписал распоряжение относно того, якое ему дает право поширить экономичные санкции не только на конкретные особы, але на целые экономичные секторы российской экономики. С тем, что я разумею, еще эти секторы не были вылучены, и это остается у невырешенности.
Дякую, Ян Максимюк рассказал про новые санкции, введенные США супроть российского керавництва, и мы будем сочить за развитием подзею на нашем сайте свобода.орг. Сегодня Верховная Рада Украины приняла декларацию об борьбе за вызволение территории Украины. В документе устремливается настойливая просьба до всех шальцов международной супольности устрематься от признания так званой Республики Крым и включения Крыму и Севастополя в склад России. Украинский народ николи не спынит борьбу за вызволение Крыму от оккупантов, говорится в декларации. От имя народа Украины Верховная Рада заявляет, что Крым был, есть и будет у складе Украины. Тем часом на знак протесту супроть российской оккупации Крыму Украина заявила про махчимость уведения визового режима с Россией и спынение чальцовства у Содружности Незалежных Держав. В тот же час Россия контролюе Крым де-факто, і Україна виводить адтуль свої військові частки, своїх військовців, які дагэтуль там знаходяться. І я спитався у нашого кореспондента у Києві Павло Зубюка, чи свідчить гэта, що фактично Україна вже згубила на найближчий час можливість вернути собі Крым, і чи значить гэта, що українські влади признають де-факто гэтую окупацію, і якое дагэта ставлення в українському громадстві?
Зрозуміло, що це справді так. Зрозуміло, що на даний момент армія України з'являється цілком деградованою і не може відновити нормальним способом ніяким контроль над територією Автономної Республіки Крим. На даний момент Крим є окупований великою кількістю російських військ, а крім того, є ще більша кількість російських військ, стягнута до межі України. Фактично у нас нема ніводних планів оборони менавіта від Росії, тому що за усі роки незалежності плани розроблялися тільки або супроти абстрактних терористів, або супроти ніяких західних держав. Росія завжди лічилась країною, яка на нас напасти не може, тому що вона сабра. Відповідно, на даний момент ніводних способів оборонити Україну у випадку відкритого конфлікту поміж арміями фактично нема. Тому на даний момент Україна буде використовувати тільки ніякі мирні пошуки цієї ситуації. Але зрозуміло, що коли ми бачимо, що у Росії зараз фактично і президент, і Державна Дума підтримують приєднання Автономної Республіки Крим до Росії, то вони зараз не будуть шукати ніяких інших варіантів, а не тільки анексії частки української території. На конт того, що відбувається в українському громадстві, то зараз у Києві, принаймні, у столиці, все спокійно. На півдні країни відбуваються масові акції, зараз уже це в основному акції єдності з Україною, акції соборності, коли люди підтримують те, що Україна з'являється єдиною країною. Некілька днів назад ще проходили акції за Росію, але на даний момент вони заступили, тому що все більше і більше людей розуміє, що це реально не просто ніяка абстрактна погроза державі і громадству, а це погроза майомості кожного громадянина України. Ось сьогодні ми, наприклад, побачили, що у Криму вже є заяви про те, що люди, які не отримають громадянство Росії, будуть фактично позбавлені своєї майомості. Зрозуміло, що люди, які зараз мають свої квартири, свої ніякі участки землі, вони розуміють, що у випадку, коли будуть окуповані їх території, буде фактично вакуум влади, який час за цей період їх майомість може залишатися майомістю ніяких інших людей.
Павло, скажіть, коли ласка, а наскільки заховуються застереги, що Росія пойде далі, наскільки реальні застереги, що Росія ці відкритим військовим конфліктом, ці з допомогою ніяких операцій дестабілізації поспробує захопити північний схід України?
Ситуація така, що вельми тяжко прогнозувати дії Росії, вони не зовсім адекватні, не зовсім можна ось так предугледіти, що буде. Ще місяць назад ніхто не мог би подумати, що ось так гвалтовно за кілька тижнів буде окупований і анексований Крим. Але треба сказати, що люди у північно-східних областях, вони справді розуміють, що така погроза є. І те, що у їх городах масово з'явилися, це можна казати і про Харків, і про Донецьк, і про Херсон, і про Одесу, що там масово з'явилися гастрольори з Росії, які почали проросійські мітинги організовувати. Люди, коли побачили, що у їх городах відбуваються ці мітинги, вони почали так само хвилюватися. Ось у Херсоні недавно відбулася акція Автомайдану, коли десятки автомобілів з українськими і еврозв'язковськими стягами проїхали по місті, і насельництво вельми радостно віншувало їх, тому що це символ того, що залишиться українська влада, будуть реформи, а не буде окупації і переділу майомості.
А наскільки можна сказати, що центральна влада в Києві контролює ситуацію в північно-східних областях, і наскільки місцеві влади у цих областях підпорядковуються Києву?
Фактично найбільш остерогав зараз є у дочиненні Донецької і Луганської області, тому що там традиційно вельми велика підтримка проросійських сил, і там вельми моцні так само проросійські організації. Це значить, що вони не такі моцні, що можуть самі все контролювати, але у порівнянні з іншими регіонами вони справді вельми моцні. У таких регіонах, наприклад, як Дніпропетровськ і Херсон, там такого нема. Там справді більшість насильництва – це україномовні етнічні українці. Там організації проросійські мають вельми малу підтримку, і відповідно там влада вельми легко вилічує ті одинки, які ладять ніякі антиукраїнські акції зараз.
Павло, апошняе пытанне. Учора спадар Парубі, кіраўнік Рады нацыянальнай бяспекі Украіны, заявіў, што магчыма ўвядзенне візавага рэжыму з Расіяй у найбліжэйшы час. Але сёння спадар Яценюк, выканаўца абавязкаў прэм'ер-міністра Украіны, у Брусэлі сказаў, што не варта з гэтым спяшацца, бо вельмі шмат украінцаў, асабліва з усходніх і паўднёвых абласцей, працуе ў Расіі, і яны зацікаўленыя ў бязвізавым рэжыме. Наколькі реалістично, що Україна справді може ввести безвізовий режим з Росією?
Насамреч, ситуація з тим, що вельми шмат людей працює поза межами України, у Росії ця ситуація вельми нездорова. Зараз ось лунають так само у громадському осяроді шмат таких пропонував, що замість того, щоб підтримувати ситуацію, коли українці працюють у Москві, лише би створити такий привабний інвестиційний клімат в Україні, дасть більше свободи для бізнесу, щоб ті люди, які зараз працюють у Москві, могли працювати у своїх родних вёсках і городах. Але, відомо, наше керівництво боїться того, що одночасово така велика кількість безпрацівних вернеться до України, працівних місць немає, і це буде ще більший удар по бюджету. Але, коли казати про громадство, то не глядячи ні на що, більшість громадських і політичних активістів зараз все ж таки підтримує те, щоб обмежувати рух з Росією і увести цей візовий режим. До речі, ще одним моментом з'являється те, що Україна все ж таки транзитна держава, і коли увести візи, то ми будемо втрачати так само гроші на транзиті, тому що він увесь пройде праз Білорусь.
Розказував наш кореспондент у Києві Павло Зубюк, і я нагадаю, що ми сочимо за українськими подіями у режимі онлайн. Опошні новини можна читати на нашому сайті свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Украинская Верховная Рада приняла декларацию о борьбе за вызволение Украины. На знак протесту супраць российской оккупации Крыму Украина заявила про спынение чальцовства ОСНД и про махчимость введения визового режима с Россией. Тем часом Российская Державная Дума ратификовала погоднение об долучении Крыму до России. У Беларуси до конца года будут служить каля тысячи российских войскоўцаў. Центральная выборчая комиссия поведомила, что за первые два дни до терминового голосования на мясцовых выборах до скрыняў пришли амаль 10% выборцев. Это более, чем на попередних выборах у 2010 годе и еще более, коли поравновывать с выборами 2007 года. Але незалежные назиральники свечат, что на самом деле выборчие участки безлюдные. Вы на хвалях Радио Свобода. У Беларуси до конца года будет служить каля тысячи российских войскоўцаў. Тему российских базов у Беларуси выучал наш корреспондент Олег Грузделович.
На территории Беларуси размещены два российские войсковые объекты, которые адмысловцы лечат войсковыми базами, хоть российско-белорусские погоднения такого статуса им не надают. Это особный радиотехничный вузел неподалеку от Ганцевича у Берасейской области и 43-й вузел связи у Вилейцы. С конца 2013 года у Беларуси на аэродроме у Барановичах начали базоваться российские знищальники Су-27, яких пока только 4, а до конца года звено знищальников увеличится до полка. Таким чином можно будет сказать про еще один полноватостный войсковый объект – российский авиаполк у Барановичах. Для чего призначены эти объекты и колены заявились в Беларуси? Войсковый оглядальник Александр Олесин расповел про особный радиотехничный вузел, что помеж Ганцевичами и Барановичами.
Станция предупреждения о ракетном нападении в Ганцевичах дали в обнаружение.
По воле Александра Олесина, станция выявляет баллистичные ракеты и космические объекты на великой отлеглости. Станция отсочивает объекты у Европе, Полночной Атлантице и Норвежском море. По воде данных Минобороны Беларуси, станция в Ганцевичах заступила на боевое дежурство в 2003 году. Плата за станцию не спогоняется. У обмен Россия частково списала белорусские долги за энергоносбиты, а так само дозволяет Беларуси корыстаться информацией про ракетно-космичную обстановку и полигонами для боевых стрельбов. формально не имеет статуса военной базы и объект у Вильейцы, 43-й вузел связи. Меж тем значение этого объекта для системы обороны России тяжко перебольшить. Минута про его контролируются атомные субмарины, которые дежурят у Атлантицы и погрожают ядерным ударом США. Александр Олесин рассказывает.
И центр связи российского флота под Вильейкой, которая осуществляет связь российского командования с подводными лодками, находящимися в океане на боевом дежурстве, на расстоянии до 10 тысяч километров. Там служит российский персонал. Очень сложные технические объекты, поэтому в обоих случаях можно говорить о нескольких сотнях человек.
По воде заяву войскового керовництва России, до конца 2014 года у Барановичах будет разгорнутый авиаполк российских знищальников. Покуль там только 4 самолета Су-27. А кольки еще их прилетить и кольки российских летчиков, дитехников будет служить у Барановичах? Войсковый летчик часов войны в Афганистане Александр Комаровский называет такие личбы. Авиаполк знищальников – это 36 самолетов, 3 эскадрильи по 12 самолетов. На их служат и их обслуговывают примерно 120 офицеров, включно с летчиками, и столько же солдат да прапорщиков. Плюс еще автомобильное да иншее обслуговывание. У сегодня больше за 350 служащих у полку, подлечил Александр Комаровский. На початку соковика 6 знищальников и 3 транспортные самолеты из России приземлились на аэродроме в Бобруйску, небыто для уделу проверцы. Оглядальники связали гэты визит с ситуацией на Украине. Те могут гэты самолеты стать основой еще одной российской базы у Беларуси? Александр Комаровский в этом сомневается.
Я не думаю, что Путин будет эскалацию тут вникать. Международные санкции начинаются. Ведь экономика России завязана на мировое потребление, так скажем. Плюс огромнейшие деньги вот этих всех российских олигархов, депутатов. Они же все богатые депутаты. Вот я поставил перед Путиным, они строем стояли. Квадратные физиономии, понимаешь, да. Это все богатые люди. Они все имеют счета там за границей. Вот эти санкции, конечно, они коснутся их всех.
По воде прогноза Александра Комаровского, российские самолеты с Бобруйску урешти приберут, але потом могут выкрестовывать для таких же метов войсковые аэродромы у Быхове, Росе, Берозе, те иных местах. Те могут явиться у Беларуси базы сухопутных войск в России. Оглядальник Александр Олесин меркует, что у этом нема потребы, бо поводле новой доктрины российские сухопутные части будут хутко разгортываться далеко от места их сталой дислокации. Территория Беларуси как раз у межах этой доктрины, зауважая оглядальник.
Нарабатывается ситуация, что в случае, если Беларусь подвергнется или будет угроза нападению, сюда прибудут российские военные для помощи белорусским солдатам. Есть планы мобилизационные, в соответствии с которыми вот они эти пакеты вскроют, и там все будет написано, куда они будут выдвигаться и где на территории Беларуси располагаться. А пока нет никаких сухопутных баз.
Говорю Александр Олесин, войсковый оглядальник. И больше подробязно про ситуацию с российскими войсковыми базами в Беларуси на нашем сайте свобода.орг.
После аннексии Крыму и неодноразово заявленных претензий на иншие постсоветские территории, как Беларусь мая будовать свои отношения с Россией? В вольной студии про это мы поговорим с историком Олесем Краўцевичем.
Максимум зычливых слов у адрес России и фактичное дистанцирование. Змешать залежность от российских энергоносбитов. При всем этом обдыматься, сябровать, приблизно так, как робить Назарбаев.
Гэта перадача на нашых хвалях прыкладна праз 10 хвілінаў. Центральная выборчая комиссия сегодня поведомила, что за первые два дня до терминового голосования на мясцовых выборах до скрыню пришли амаль 10% выборцев. Это более, чем на попередних выборах у 2010 года и еще более, коли поравновывать с выборами 2007 года. Однако незалежные назиральники свечат про иншее. На самом деле выборчие участки безлюдные. С протягом темы Владимир Глот.
Центральная выборчая комиссия стверджает, что за первые два дня до терминового голосования бюллетени отримали 9,8% выборцев. Секретар ЦВК Миколай Лозовик сказал в «Свободе», есть две подставы для такой нечуваной ранее активности.
Первое – это то, что выборщики отримали информационный материал, у яким есть звездки про кандидата у депутаты. Хай яны там не вельми обширные, эти звездки, але по тих даденных, якія вмещаются у информации, выборщик уже загодя за несколько дён до того, как он придет на выборчий участок, может сделать свой вывод, за кого он хочет проголосовать. И другое, я хотел бы сказать дякую сродкам массовой информации, за то, что эта выборчая кампания довольно активно освещается.
Сапраўды, сёлета ўпершыню за час выборчай кампании грамадзяне атрымліваюць не звычайное запрашэнне с месцам и часом голосования, а крыху пашыранае со звестками про зарегистрированных кандидатов. Специалист у галіне выборов Сергей Альфер не верит, что такая улетка может поуплывать на активность выборцев.
Я могу сказать по своему дому. Листовка агульная, я ее иначе туалетной паперкой назвать, на великий жаль, я не могу, потому что она сделана с одного пункта, это запрошение на выборы, стандартно, только трошки большего размера. А с другой стороны, информация про кандидата без фотокарток, вельми стиплая и, вовсе, с моего пункта зрения, вельми древняя. Мне кажется, что прочитав что такую информацию, больше люди не отримают какие-нибудь известки об кандидатах, а отримают такие вельми древние внутренние отчувания. По поводу вогуле этой информации. Само по себе это нововведение в законе, это питание такое о двух концах. Увидевши на его мнение, выборы идти не хочется.
Откуль берутся такие лишбы ялки, сведчить подеи на участку чыгуночной округи номер 20 у Менску. Тут у перший день до терминового голосования незалежный назиральник, активист белорусской христианской демократии Виктор Кулак спознился. И он пришел праз 3 години после открытия участку. До конца дня при им проголосовали только 3 человеки. А наступной раницей назиральник побачил. Агульная колькасть тех, кто проголосовал за день, поводля даденных участковой комиссии 129 человек. У другий день дотерминового голосования даденные так само разошлись. Але гэтым разом розница была уже не такая велизарная. 19 и 30, каже Виктор Кулак.
Ну, якобы можно это потлумачить. Я лечу это на безусловно тлумачить, потому что это время высокое разыходжение. И я бачу, что тут отбывается массовая фальсификация выборов.
У Кастрычницкой круговой территориальной комиссии свободе обещали разобраться с этим выпадком. Але сказали, что покуль ніякай скарги до их не поступало. А Виктор Кулак тлумачыць затрымку тым, што не паспявае ўсё зарабіць, але сёння абавязкова павязе сваю скаргу ў камісію. На папярэдніх мясцовых выбарах, якія праходзілі ў 2010 годзе, за 2 дні да тэрміновага галасавання да скрыняў прыйшлі 8,7% ўсіх выбарцаў, а на выбарах у студзені 2007 году яўка за гэты час склала 6,9%.
Расказваў Владзімір Глот.
Уяўляла сабой беларускае культурнае жыццё ў заходнебеларускім мястэчку, дзе жылі актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ці засталося, што ў памяці местачкоўцаў пра антыбальшавіцкія паўстанні 1919 году? І ці ёсць каму сёння азвацца беларусам?
У нас ёсць быў замак колісь і востраў гэты, і гэтыя байкі.
По отказы мы едем у Иказинь, что на Браславщине.
Подороже з метро Бартосика на наших хвалях прикладно праз 20 хвилинов. А я нагадаю, что у любой час вы можете потелефоновать на аутоотказник у Менску 266-39-52 и выказаться на конподею у Беларуси и Свете.
У свете опошних украинских этих подей. Ведаеце, да выбараў застаўся толькі адзін год. Трэба падымаць заробкі, пенсіі пенсіянерам, іншае. Ведаеце, Расія ўжо крэдытаў не дасць. Гэтых 8 мільярдаў тавараабарот з Украінай скароціцца. Золотавалютныя гэтыя рэзервы, ну скупіць грамадства за 2-3 месяца. І што далей? Як выборы проводить? Думаю, это измена Конституции будет, и введут военное становище, и отодвинут эти выборы президента, как только этот пожизненный застался. Надо что-то думать, что робить оппозиции.
Учить постоянно песни «Хотят ли русской войны». Пожадано, как супрацовники «Свободы» взяли интервью Евгении Евтушенки на кон этой песни. Тишкадой ем, что написал таки ганебный твор.
Маловечный Николаевич, кривдно слухать ваших кликов и невеж, какие выказывают у адрес России, и на вот про поганый русский язык. Не Россия оторвала Крым от Украины, а народ Крыма не захотел иметь у себя уладу пришлых ООНовцев, не захотел у себя иметь жудостную майдановскую вольницу и расправу. Хіба ви не ведаєте про такі погрози з Києва, з Майдана? І по-друге, у даному випадку воля народу Криму совпала з історичною справедливістю. Це повинен був робити ще алкоголік Єльцин, але у його і різних козирів не хапило розуму відмінити Хрущовську постанову.
На конт перезахавання паризкав поета Максима Богдановича. Лепі не тривожить пах людей, які вже раз по-людську поховані на могилках. Але те, що мене більше здивляє в цій ситуації, це містечковість наших діячів культури. Тут глобальна катастрофа, а вони дбають виключно про свої інтереси. Чому це питання про перезахавання паризкав треба піднімати менавіто зараз? У той момент, коли Крим окупований російськими бандформуваннями. Неужо останніх 20 год було мало, каб домовитися? І коли вже за 20 год не здолили, так зараз вже треба чекати до урегулювання кризису. Це ж аморально спробувати користатися ситуацією і нехто вивозить з Криму по домовленості з окупантами за спиною законної української влади. Дякую, Надія, город Мінськ.
Ще раз нагадаю, 266-39-52, аутоотказник у Мінську працює без перепинку. І ми вертаємося до українських подій. Російський політолог Константин Калачов у інтерв'ю нашому радіо розказав про націоналістичний підйом у Росії у зв'язку з анексією Криму, а так само про те, чи варто Білорусі чекати анексії з боку Росії.
Між двома сторонами буде продовжатися і холодна, і інформаційна війна, можливо, ще і якісь інші ексцеси вже силові. Хоча зараз Росія пытається зробити все можливе для того, щоб продемонструвати, що далі вона не пойде, що как бы на красну лінію достигли, Росія готова на ній остановитися. Но вопрос, що ситуація ні міра, ні війни многих не устраивает. Если вспоминать историю, то в 1926 году из состава РСФСР были выделены Могилев и Витебск, которые передали Белоруссии. То есть если начинать вспоминать, как рисовались границы, кто где жил и вообще где границы русского мира, о котором говорил Путин в своем обращении, то, конечно, мало никому не покажется. По поводу Белоруссии, ну, я думаю, что здесь надо дать должное. То есть Лукашенко теперь не самый плохой парень в Европе, как это было недавно. Здесь теперь парень хуже.
Цілком інтерв'ю з російським політологом Константином Калачовим прогучить на наших хвалях пазній. І я так само розкажу вам, що його можна і прочитати на нашому сайті свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Нагадаю некоторые теми нашей программы. Украинская Верховная Рада приняла декларацию о борьбе за вызволение Украины. На знак протесту супроть российской оккупации Крыму Украина заявила про спынение чальцовства ОСНД и про махчимость введения визового режима с Россией. Тем часом Российская Державная Дума ратификовала погоднение об долучении Крыму до России. У Беларуси до конца года будут служить каля тысячи российских войскоўцаў. Центральная выборчая комиссия поведомила, что за первые два дни до терминового голосования на мясцовых выборах до скрыняў пришли амаль 10% выборцев. Это более чем на попередних выборах у 2010 годе и еще более, калі параўновывать с выборами 2007 года. Але незалежные назиральники свечат, что на самрэч выборчые участки безлюдные.